Oh, so you're the one I am. Thank you. Jika ada kecemasan, yang ada hanya penderitaan. Jika muncul kemarahan, yang ada hanya suasana yang serba murung, suasana yang tertekan. Jika tidak ada kecurigaan, yang ada hanya keterbukaan hati. Semuanya menerima. jika muncul rasa toleransi, pemaafan, yang muncul hanyalah perdamaian di dalam hati. Ini kedengarannya sangat sederhana, tapi ini sebetulnya yang mengatur semua keberadaan kita ini. Bagaimana kita akan menikmati hidup ini atau menderita dan sebagainya seperti ini. Buddha ini luar biasa dalam segala aspek, dan Buddha memberi contoh dan memberi petunjuk dengan hidupnya, tapi beliau juga menyimpulkan secara simple, secara sederhana sekali sikap hidup dan cara pandang dalam kehidupan sehari-hari. Ini semuanya saya kira bisa disimpulkan di sutra yang namanya Karaniya Metta Sutta. Icca, ini adalah petunjuk hidup. Ini sangat sederhana, tapi isinya sebetulnya pengejawantahan apa yang beliau ajarkan. Maka pagi ini saya kira bersama-sama kita juga ikut serta, sebab ini kata-kata dari Buddha malah. Kita ikut serta ini dengan mungkin dengan tekad untuk membuatnya mendarah daging, untuk membuatnya menyatu dengan cara kita berpikir, berkata, berbuat, dan cara kita berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Do that. Yang orkestra sebetulnya is good. Kalau kita beli obat ya, biasanya ada petunjuknya nih di dalam. Petunjuknya diterangkan, ini isinya apa, indikasinya apa, terus terangkan untuk mengatasi penderitaan-penderitaan ini. Tahu itu menolong sekali, tapi yang paling menolong sebetulnya baca aturan pakainya. This sutra is aturan pakai cara hidup ini di sini. Just follow that, tanpa tahu aturan pakai, kita enggak ngerti makainya bagaimana. Tapi tanpa tahu ini isinya apa, kondisinya, itu pun menolong kalau kamu nurut aturan pakai. Tapi lebih-lebih kalau kamu tahu yang lainnya dengan tentu ya. But this is the sutra, please. Sure. Tentunya bagian audiovisual itu tidak selalu panik. Menjalankan Santi Paramita dan Wirya Paramita, latihan kesabaran. di seluruh kumpulan suta-suta, sebetulnya hanya satu ini yang eksplisit menerangkan tentang sikap dalam hidup ini dan
Yeah.
ini benar-benar hari terakhir, dan ternyata kalau dilihat kita masih tersangkut di galeri kedua di Borobudur. Hari mulai panas, mulai terik, jadi kita harus agak fast forward a little bit. Sinta, can I talk with you with the Lalita Vista? I always throw out the channel like that. Jadi, just to recap, sambil memberi apa, tadi saya datang pagian, but the hall was empty, like everything else. Saya kira mulainya 9:30. But it's good. No, it's no problem. Just to recap, bahwa Buddha ini menerangkan waktu di pembukaan Gandhavya Sutta, ditanya oleh para Bodhisattva dan para Sarawaka dan para Lokendra dan Buddha-Buddha dari 10 penjuru mengenai bagaimana sebetulnya cara hidup ini mencapai potensi yang tertinggi sehingga mencapai betul-betul penggugahan hidup dengan penggugahan sempurna, berada dalam penggugahan sempurna ini, Anuttara Samyak Sambodhi, right of the thing. Kemudian beliau mulai memaparkan yang digambarkan dengan mulai dengan Mahakarma Vibhanga di lantai yang pertama. Kemudian di situ digambarkan cara-cara hidup, misalnya yang di Johnny, lain kali saya kira Pali Sound on the Skaranya Mitra Sutta mungkin terlalu panjang atau lebih baik hanya bahasa Indonesia saja, karena saya kepinginnya kalian bisa rasakan gitu, kalian bisa taste bahwa hidup seperti yang diterangkan Buddha dalam Karanya Mitra Sutta ini, kedengarannya sederhananya luar biasa, itu mencakup the entire path, semua ada di situ, mulai dari yang sederhana sekali, tapi landasannya memang seperti itu. Kehidupannya itu nanti penampilannya seperti itu. Misalnya dengan semakin kita ngerti keberadaan itu seperti apa, tentunya mulainya kita hidup tanpa kerewelan sama sekali. Akhirnya dikatakan malah kita ini nanti keberadaannya seperti di alam para Brahma, Brahma Wihara, di mana semuanya kelihatan tanpa ada pergulatan, just from the outside. Tapi terus kemudian dikatakan bahwa hidup tanpa keinginan mencelakakan yang lain atau berbuat segala sesuatu, itu kemudian bukan sublime condition, di mana kamu keberadaan yang memang luar biasa. Makanya terus di urut-urutannya, seperti kita-kita di sekarang ini, mungkin kita ini masih hanya ingin supaya kehidupan yang akan datang ini lebih baik dan yang bisa mendukung keberadaan kita. Kemudian kita mulai belajar dan kita tahu bahwa ada alternatif hidup, tidak harus seperti ini terus, meskipun penampilannya sama, tapi yang ada di dalam pikiran kita, yang dalam kesadaran kita tahu bahwa hidup ini tidak usah selalu diumbang-ambingkan oleh keadaan, oleh emosi, oleh segala kebiasaan-kebiasaan. Ini disebut renunciation atau nirvana. Kita memutuskan bahwa akan bisa dikeluarkannya dari hanya selalu keep flowing the same way, samsara. Dan itu bisa kita akhiri dengan dicapainya peace, kedamaian, ketentraman, kepuasan, tahu bahwa yang menyebabkan semuanya ini adalah cengkeraman-cengkeraman kebiasaan yang sumbernya adalah kesalahpengertian tentang identitas dari sosok yang kita rasa selalu ada, yang kita rasa selalu memiliki ini. Kemudian kita beranjak kalam bodhisattva carya, yaitu kita mulai tahu bahwa kita akan selalu menuju ke suatu keadaan di mana kita betul-betul bisa merealisasi potensial kita sepenuhnya, yaitu potensial to be happy without suffering. Happy dalam hal ini jauh lebih tidak bisa dibandingkan dengan hanya kepuasan atau yang kita sebut bahagia di alam, misalnya menang lotre dan sebagainya. It's absolutely nothing like that. Kemudian untuk itu kita tahu bahwa sebetulnya semuanya ini tidak bisa kita alami sendiri, tapi bahwa keberadaan kita ini intersecting, selalu kait-mengait, jadi kebahagiaan semua makhluk itu sangat-sangat menentukan mengenai kebahagiaan kita sendiri. Yang dulu mungkin kita lihat senang melihat semua makhluk ikut bahagia, makanya kita katakan semoga semua makhluk bahagia. Setelah tahu tentang di bodhi sattva carya ini, dengan kita tahu tentang bodhicitta yang kita perlukan untuk hidup ini, lalu kita mulai mengatakan bahwa kebahagiaan semua makhluk ini tanggung jawab saya. That attitude, cara pandang semacam ini, bahwa kebahagiaan semua makhluk, yang artinya kebahagiaan semua orang-orang makhluk-makhluk yang ada di sekitar saya, ini tanggung jawab saya. Paling tidak kita tahu bahwa keberadaan kita di antara mereka sangat mempengaruhi kebahagiaan mereka. Tapi yang nyata, kebahagiaan mereka itu tanggung jawabmu. Jadi kalau mau membahagiakan orang tua, kamu yang tanggung jawab. Nantinya orang tua bisa menjadi bahagia sendiri, tapi kita yang bertanggung jawab memberi kondisi dan situasi dan sebab-sebab untuk membahagiakan mereka. Kita lebih berani, meskipun dikatakan ini memakan waktu 3 mahakalpa yang tak terhitung. It's very, very long time, tapi bodhisattva tanpa kata, no problem. Yang dikatakan bodhisattva lebih senang memilih di samsara, sekarang menjadi lebih jelas dengan semalam mengatakan cakrapala. Bukannya lebih memilih terus di samsara daripada itu, bukan. Tapi dengan kemajuan spiritual beliau tahu sama sekali tidak ada ketakutan, tidak ada kegetaran untuk tetap di kancah samsara ini, karena itu kalau itu berguna buat makhluk-makhluk yang lain. Ketidakgentaran ini, keberanian ini, makanya kadang-kadang bodhisattva itu malah diberi gelar warrior, pendekar yang berani menghadapi apa yang ada dalam pikiran-pikiran kita, berani menghadapi kesombongan kita, berani menghadapi kekecewaan kita, berani menghadapi kekurangan kita, dan supaya kita selalu bisa berguna buat yang lain. So you, 3 mahakalpa yang tak terhitung ini lama dikatakan sesudah itu mencapai pada suatu ketika, suatu titik akan punya juga karena keterikatan karma. Makanya dikatakan kita ini di sini semua jelas punya keterikatan karma dengan Sakyamuni Buddha misalnya. Kalau tidak mungkin kita akan ada di sini. Mungkin kita dulu itu satu kelas. Pada waktu mungkin Sakyamuni Buddha itu belajar menjalankan begini, kita cuma jadi semut, lagi senang-senangnya makan sebutir gula, rebutan dengan tetangga semut, takut dengan semut yang lebih besar, bully semut-semut yang lebih kecil. dan keberadaannya kadang-kadang gigit kaki orang, gigit dapat-dapat. Semua, it's all just doing that. So we all interrelated. Kita semua seperti itu. Now kita from here, from then, para Buddha turun ke sini, ini apa, suatu yang luar biasa. Lalu dikatakan, jadi pada saat-saat tertentu, karena hubungan karma tadi, lalu Buddha waktu itu Bodhisatwa yang sudah waktu itu dikatakan namanya Setak itu, lalu yang Surya Buddha ini pada saatnya turun ke Jambudvipa untuk memutar roda Dharma. Nah, ini memang hanya cerita, tapi ini lalu digambarkan di sutra yang namanya Lalita Wistara. Lalita ini artinya jogedan, apa, kiprah, tarian, atau you play, Lalita, atau performance, penampilan, kiprah, yang benar, kiprah. Kiprah itu juga sebetulnya bahasa Jawa, awalnya digunakan menentukan apa, pertunjukan tari-tarian Jawa. Ini kiprahnya itu artinya gerakan-gerakannya ini. Lalu menjadi bahasa Indonesia, menjadi kiprah itu loh, jadi sabda. Kiprah terakhir sebelum beliau memutar roda Dharma ini. Jadi kiprah pelengkap. Jadi proses apa yang lama, terus akhirnya dikatakan semua nanti melalui sistem semacam ini. Mulai karma kita-kita yang di sini ini mulai matang, mulai bertubi-tubi kirim WhatsApp, SMS, segala macam, dan beliau mulai tahu ini sudah waktunya untuk memutar roda Dharma, melihat penderitaan-penderitaan di alam. So, they know. Kiprah terakhirnya, Lalita Wistara. Wistara ini artinya sebetulnya great expanse, yang luas, yang yang lebar, luas, ruang lingkupnya luas, yang jadi Wistara apa ya, great, kalau kita mengatakan angkasa itu great expanse itu bentang luas, good word, jadi bentang luas, yang jadi mungkin kiprah yang berbentang luas, atau yang bentangannya luas, apa secara harfiah artinya itu, tapi disebut juga kiprah pelengkap, tarian pelengkap yang melengkapi jadi bodhisattva. Ini kan ceritanya Buddha ditanya ya, bagaimana untuk mencapai ini, makanya lalu Buddha menunjukkan semuanya ini. Akhirnya yang terakhir diterangkan di Lalita Wistara ini. Makanya dimulai dengan saat itu adegan pertamanya ini. Buddha waktu itu masih di Dusita. Yang terakhir diputarnya roda Dharma. Jadi kalau Lalita Wistara ini diterjemahkan the life story of the Buddha, it's not right. Because it's not about the life story of the Buddha, tapi malah diceritakan mulai apa istilahnya, kalau serah terima jabatan di atas, beliau mengatakan saya ditugaskan lain, serah terima jabatan, kalau Kapolri tongkatnya yang diberikan, ini topinya, mulai dengan nanti Sinta akan apa, dan dibantu tim you go through the Lalita Wistara yang terakhir begini. Nah nanti ya sesudah itu kita kembali lagi ke Gandhavya Sutra malah. Nah, Gandhavya Sutra itu juga menandakan, oke, kalian nggak sabaran, right? Makanya tanya, three countless great eons, jadi kau kucing, jadi ini semuanya gitu, that's how it is. Tapi juga lalu dijelaskan, kita-kita ini sebetulnya sudah dekat, gitu ceritanya, kita-kita ini sudah dekat, Makanya lalu Sutra Gandarwa ini menerangkan, nih, sekarang fast forward, sebelum kiprah terakhir ini, kiprah pelengkap ini, fast forward, makanya dikatakan, kita ini, kalau misalnya panah untuk mengenai target, dikatakan so close, but so far, right? Apa? Metallica kan lagi? What is it? So close and yet so far, atau so far and yet so close, atau one of the things. But, artinya itu senangannya Jokowi kan ya, Metallica. This is one good song juga. Nah ini begitu panahnya udah dekat. Menurut kata Matreya ini, kita sudah punya kusala murah. Buktinya bisa ada di sini misalnya. Ini punya badan lengkap, punya pikiran lengkap, punya kondisi yang mendukung, dan punya kehendak. Nih yang paling penting, punya kehendak mempertanyakan hidup ini terusannya seperti apa. Kita ini mau apa? Ingin menjadi orang lebih baik supaya kita lebih mendekati. Dikatakan untuk punya keinginan seperti ini susah sekali. Kalian jelas datang ke sini tidak karena di sini ada grand sale 70% off nothing. Juga jelas tidak dijanjiin yang muluk-muluk, malah betul-betul janjinya itu direalisasi bahwa hidup di sini menderita. Keranjangnya, berapanya, tapi untung semalam malah katakan makanannya enak misalnya. Oke, okay. Tapi buktinya, nih, dengan kehendak semacam itu, kalian senyum terus, kan? Right? Kalian senyum terus, dan yang dulunya menganggap bahwa salah satu apa yang dulu hanya ada 7 keajaiban dunia, sekarang ada 8, yaitu bahwa kita bisa bangun jam 4.30. Ini betul-betul nggak terpikir dulunya bahwa kita ternyata bisa jam 5 suruh bangun, suruh duduk di sini, suruh diam, nggak ngapa-ngapain. And you can do it. Keajaiban nomor 8 di dunia. So, it's that. Maka dikatakan we so close. Nah, makanya lalu diterangkan di Gandarwa Sutra. Di Gandarwa Sutra diceritakan tokohnya namanya Sudana. Sudana ini anak keluarga ya rata-rata, tapi yang cukup berada. Kemudian diceritakan Sudana itu juga seperti kita-kita ini, kepingin hidup ini lebih berguna, kepingin apa tahu, kepingin gini, dan punya kecenderungan seperti kita-kita juga. Kebanyakan kita ini kind, ya kadang-kadang enggak kind, but it's okay. Mungkin juga Sudana enggak kind, cuma enggak ditulis di sutra ini. Yang diceritakan Sudana yang kind, tapi bukan kind, kindnya kadang-kadang. Cuma juga ingin tahu, selalu tanya, dan selalu merasa enggak cukup yang diketahui. Maka manapun beliau selalu ngomong, saya ini enggak tahu apa-apa, tapi sebetulnya saya kepingin jadi bodhisattva. Caranya bagaimana caranya saya bertindak, ini standar. Nanti beliau ketemu banyak guru yang disebut guru, tapi sebetulnya teman, mitra. Tidak disebut kalyana guru, tapi disebut kalyana mitra. Mitra itu sebetulnya friend, right? Friend, love, maitri. Jadi sebetulnya understanding, connection di sini. Lalu kalyana mitra, dan bertemu macam-macam kalyana mitra. Tulisannya memang disuruh ketemu bermacam-macam. Bisa juga kita lihat dari sutra ini ternyata yang ada bahasanya mungkin seperti di dalam hidupmu kalian akan bertemu dengan berbagai-bagai orang seperti ini, dan jika kita melihat orang-orang ini sebagai guru di mana kita bisa belajar, ini akan membantumu mencapai pencerahan sempurna. So that's how we should read it. Karena dengan demikian memang betul karena ketemu yang ini expert on one thing. Yang lain itu keahliannya lain lagi. Yang berikutnya keahliannya lain lagi. Profesinya lain, keahliannya lain, pencapaiannya lain, pemahamannya lain. Sudana kemudian bertemu lain dan akhirnya Sudana menjadi dengan menjalankan tadi upaya dan prajna. Sudana lalu tahu apa adanya, kemudian dikatakan disentuh kepalanya, artinya ada connection, ada transformation, ada empowerment, ada connection, kemudian masuk ke gedung dan Sudana untuk pertama kali terperangah karena melihat di dalam situ apa setiap bangunan. Jadi mungkin seperti apa ya, apa kalau saya bayangkan kompleks di Jakarta itu begitu masuk, saya kalau di Jakarta nginapnya tempat bule di Kusuma Chandra itu di Sudirman Central Business District sebelah Komda. Itu kalau lihat di jendela, saya bayangkan waktu Sudana masuk ke Kutakaranya Maitreya, dikelilingi oleh bangunan-bangunan semacam itu. Tapi bangunannya semua sama. Tidak hanya TW yang memiliki, tapi semua bangunannya sama. Laksir semua. Dan setiap di dalamnya, tapi pertunjukannya di dalam bangunan ini lain-lain. Di sana kelihatan para Buddha yang aspeknya, aspek Warocana. Semua mengajar apapun yang mereka Buddha-Buddha ini kerjakan, sifatnya mengajar, memberitahu, menunjukkan contoh-contoh untuk para manusia atau para makhluk seperti ini yang datang ke sana. No. Dengan begini dikatakan hampir seperti apa? Seperti jala. Jadi perempuan seperti jala ini kan begini kan ya, apa namanya, bukan persegi kan, apa ketupat terbelah dikatakan dari setiap ujung bisa lihat yang lain. Makanya digunakan indra jala suta, brahma jala suta misalnya. Ini seperti jala, kamu bayangkan di setiap pertemuan kali ini misalnya ada kristal yang seperti berlian potongannya yang mempunyai facet. Setiap itu ada facet. Jadi setiap potongan kristal yang dipotong seperti berlian ini, dari setiap facet memantulkan semua facet. Right? Facet yang ada di situ kelihatan dari satu ini. Kemudian kamu lewat sana kelihatan lagi satu. Jadi lihat satu, kamu lihat semuanya. Repeated, dan makanya tak terbatas kelihatannya. Dan masuk di situ pun dikatakan seperti dia dikatakan seperti mozaik, apa kotak-kotak yang isinya apa batu permata berlian dan semuanya ada simbolismenya. Lalu dia tahu itu sebetulnya adalah representasi dan cara mengatakan bahwa ternyata semua kejadian yang tak terbatas ini, tak bermula, ini semuanya kejadiannya seperti ini yang kita sebut Dharma Datu. Cuman kita nanti akan ngomongkan Dharma Datu later on. Saya cuma kasih apa framework, jadi kita tahu mau kemana. Oleh para perencana Borobudur, ini gimana ya, apa gimana caranya ngerjain mind? You go inside the mind, dan in the mind, sebab everything happening in the mind, right? Jadi kita masuk ke mind atau pikiran, tapi pikiran ini, setiap pikiran, setiap facet dari pikiran itu memantulkan, dikatakan semuanya apartemen, apa bangunan-bangunannya ini semua sama, semuanya berkilap-kilap, semua ada apa sound systemnya, dan semua itu lengkap dengan perhiasan-perhiasan dari Vairocana, dikatakan adornment of Vairocana. Apa this array viewer, you know, the view apa di dalam kelihatan semuanya ada rangkaian-rangkaian dari semua barisan. Makanya digambarkan dengan stupa-stupa, all the mind, dan apa semuanya seperti jala, dan di dalamnya ada semua exactly the same. Apa ada Buddha Vairocana, tapi sebetulnya semua yang di sana. Karena semua sifatnya memberi apa petunjuk, memberi pengajar, maka Buddha Vairocana yang ada di teras-teras yang bulat ini, yang bundar ini, sekarang yang tadinya Vitarga Mudra, sekarang di sana semua Dharma Cakra Mudra yang di dalam stupa. Nah, stupanya ada dua macam, yang di bawah seperti jala, yang di atas juga seperti di sutra juga disebutkan. Apa stupanya lain, yang di bawah pakai jala, kemudian masuk dikatakan ada seperti mozaik, seperti grid yang di sana. Makanya stupa yang di atas juga seperti kotak-kotak, ada yang kotak persegi, ada yang kotak begini. Tutup. Tapi isinya semuanya Vairocana, semuanya Dhamma Cakra Mudra, karena apapun yang ada di sana itu sifatnya untuk mengajar, untuk ya. Maka kalau ada orang mikir kalau ke sana supaya kalau bisa nyentuh budaya yang di sana ya untuk ngajar sesuatu, bahwa ternyata tanganmu tidak begitu panjang, nomor satu, kedua kalau tidak hati-hati kamu kepleset dan sebagainya, tapi juga kamu mau pikir apapun dah, but you try to read something. Cuman kalau hanya pinginnya supaya kamu lulus ujian, ya oke. Right? Jadi nggak salah. Semuanya it's good. Asal tapi sekarang katanya dilarang menyentuh atau memanjat stupa. Katanya sekarang. And I think it's not fair. Mungkin dibikinkan lalu mungkin kita mulai cerita lagi bahwa sebetulnya tidak usah menyentuh itu atau berangkali. So we get that sampai akhirnya nanti we get into the state di mana all open disimpulkan sebagai lingkaran itu, lingkaran itu tidak ada mulainya, tidak ada akhirnya. Right. That's round, dan digambarkan sebagai lingkaran itu karena tidak ada perbedaannya. Tidak lagi kamu bisa bilang kanan kiri, atas bawah, it's round. Everything. The realm is the simbolnya all the mind, hanya stupa-stupa-stupa di sana yang ada all teaching, semuanya Buddha's manifestation of the mind. Nanti kita akan bicarakan bahwa kemarin kita sudah singgung misalnya suara dan penglihatan semua yang sama, cuman intinya mengajar, makanya apa Buddha yang di situ semuanya Vairocana. Semuanya Dharma Cakra Mudra. No magic, no mystery. Yang dulu dipersoalkan, mengapa kok ada 6 macam, biasanya cuma 5, Borobudur kok ada 6. Ini ada macam-macam teori. Ya. Ada yang katakan ini kebudayaan Jawa, punya ini punya ini. No magic. Karena di Gandhariya Sutra memang diterangkan setelah sudana, semua itu sudana masuk ke Kutagara dari Maitreya, then they saw Vairocana banyak dengan apa the mind of the Buddha waktu itu, makan mind symbolism of the stupa again, dan makanya Dhamma Cakra Mudra, kenapa Dhamma Cakra Mudra, karena ini sifatnya semua mengajar all beings and all that, so no magic to that and then do that. Sekarang kita turun sebentar ke galeri nomor 2, kita nyambung ke Lalita Wistara. Tapi nanti pasti kita tidak punya waktu untuk satu persatu jalanin di Gandhariya, karena itu juga berapa ratus ya Gandhariya? Ya kurang lebih 400-an panels, kecuali ini bisa diundur nggak sih? Ini apa suhu sama neri ini sebetulnya wasa malah bisa sampai ke sini, so it's good too. Tapi waktunya juga mungkin gak bisa diundur, but fantastic, kita gak tahu, jadi kita betul-betul belajar dari Borobudur. Nah, nantinya akan lihat bahwa kita, jika kita sudah mencapai ini, artinya pengertian kita sudah, then it's not impossible, ini tidak usah tunggu kalpa-kalpa, how we understand that is possible. Ya mudah-mudahan kita nyicipin nanti kalau kita pulang, kita ini we already understand gitu, bahwa the mind seperti itu. Nah, dikatakan dengan mengerti bahwa keadaan mind itu seperti itu, kita tidak lagi tercengkram oleh segala macam emosi, sebab kita tahu itu hanya emosi. Kita tidak lagi tercengkram dengan ketakutan karena kita tahu itu hanya ketakutan. Kita tahu kejadiannya di mana. Apa itu kejadian mind? Dengan demikian kita lalu bebas dari beban. Ini namanya vimoksha. Dan pembebasan beban itu, dulu kita kan bisa membayangkan hidup ini bakalnya bebas dari segala beban. Dulu kita bayangkan, asal kita punya uang cukup, punya asuransi cukup, punya investment cukup, punya apa, keluarga yang cukup, punya ini, punya ini, punya ini, you get all that, baru kemudian kita bebas dari beban. Pikirnya lo ini, pikirnya bahwa kita akan jadi bebas. Tapi kita lupa bahwa begitu sering misalnya ngumpulin itu, beli resource, beli gitu, kita lupa, tahu-tahu kita sudah tua, mau kesana aja sudah ugah-ugahan. Lalu untuk apa? Baru nggak, saya baru tahu ternyata kita ini juga, meskipun sebagai orang dagang mesti sering mengalami BU, baru tahu saya. Hah? BU? Nggak tahu kamu? Harusnya tanya Fanny, butuh uang. Saya baru tahu ternyata kita itu juga sering BU. Saya kira cuma BO, body odor, Rexona, you know. No. Anyway, back to that. Mengapa? Ini loh, usaha kita ini, apa yang kita usahakan sekarang ini supaya nantinya kita tidak terbebani, right? Kalau kita umur 5, supaya nanti kalau umur 10 kita tidak terbebani. Gimana? Kita harus tahu caranya merengek-rengek sehingga papa memberi atau mama memberi tanpa disabet, tanpa dipukul. Nah, lama-lama anak-anak kan juga lihai, akhirnya juga bisa tahu cara-cara itu. Bebannya apa, operate untuk itu. Nanti umur 10 mulai belajar bebannya bagaimana supaya lulus sekolah SD bisa begini. Kamu nanti kita SMA tahu juga bebannya untuk pilih masuk perguruan tinggi supaya nanti kita bisa bekerja, bisa dapat itu. Masuk perguruan tinggi kamu sudah tahu nih bebannya, nanti harus cari kerjaan pun yang sesuai dan yang bayarannya banyak. Kemudian dari situ mulai kerja, sebetulnya telat, harusnya pada waktu di sini di perguruan tinggi cari pacar, lupa nih di sini cari pacar apa so, and on, meskipun kita rasa bebannya kita sudah kurangi, kita masih terbebani. But this kind of thing yang digandang Yuha ini, dengan kita ngerti bahwa semuanya itu hanya play, hanya performance, hanya kiprah yang ada di sana. Semuanya hanya joget yang keluar di sana seperti di pentas. Sudah itu selesai, switch off, series finish. Lah kalau kita nonton sinetron masih lumayan. Betapa panjangnya pun sinetron, 78 episode itu yang B, yang seri A 76 juga, jadi A sama B. Tapi kita bisa mulai dari A, kalau mau tahu loh, langsung ke seri B, lihat yang episode 78, finish. Kamu tahu tengahnya, doesn't matter. Mau jungkir balik, soalnya akhirnya kamu tahu, sini gak taunya ditipu orang itu, dan ternyata juga orangnya juga gak begitu, gitu. Makanya gak perlu ditangisin, okay. Padahal di tengah kamu ikut nangis, ikut jengkel, ikut marah, is that right? Nah, kita hidup kita kan seperti itu, seperti sinetron juga, di tengahnya begini, tapi kita kan gak tahu nih, akhirnya seperti apa. Nah sekarang coba kalau kamu katakan akhirnya ternyata doesn't matter, yang di tengah ini kamu tinggal main aja, pokoknya selama ada ini kamu sekarang jadi bintangnya nih, bintangnya kan tinggal pilih, semakin panjang sinetronnya semakin saya, kamu suruh apa, kamu nangis ya nangis bintang, abis itu pulang jam 8:15 clubbing and do this. Nah tapi kita tidak seperti, makanya dikatakan betul-betul jika kita ternyata untuk menghilangkan beban, melepaskan belenggu, memecahkan keterikatan, itu ternyata tidak bisa diatasi dengan dari eksternal. Ini kalau misalnya di sini panas, masih bisa diatasi dengan fan, dengan begini. Tapi lebih baik lagi, cara ngatasinya tidak dengan fan, tidak ngatasinya dengan AC, tapi ngatasinya, ya memang ini panas. Kalau keringatan, misalnya, ya cari handuk atau apa. That's one way. Tapi bisa juga, lah kalau ada fan, kalau fan nggak dinyalain, ya bodoh. Tapi kamu attitude-nya, kamu sudah tahu, oke, ini panas. Nggak bisa di dalam, ya di luar. Beda kan? Nah, right? This attitude, ini yang namanya vimoksha, tidak lagi apa? Tidak lagi terbebani, bebas. Moksha, vimoksha, bebas, tidak terbebani oleh hal, tidak rewel, tidak persis apa yang dikatakan di Karanya Meta Sutta. Tapi ini kamu tidak bisa membayangkan betapa kamu tidak dibebaninya, maka disebut tidak bisa dijelaskan, maka disebutkan pembebasan yang tak terbayang. Acintya Vimoksha. Ini adalah judul Gandhavyuha dulu, sebelum menjadi judul Gandhavyuha. Sutra ini dulu namanya, sampai sekarang pun namanya di Mandarin ada beberapa yang masih Acintya Vimoksha. Acintya ini tak terbayang. Bukan tak terbayangkan, tapi tak terbayang. Artinya enggak ada kan yang, enggak ada orang yang membayangkan. Kita ini just you cannot possibly imagine betapa bebasnya kita kalau kita tahu bahwa semuanya ini ada. Ini lain dengan katakan kamu akan selalu keturutan kepinginanmu terus, kamu enggak pernah tahu, enggak pernah apa lain. Tapi sekarang, meskipun sekarang ini, dan ini untuk kita-kita ini loh. Bukannya kita nunggu, bukannya kita harus di India, berharus kita ketemu 52 teman, cari-cari ke, you know, apa, untuk semua. No, but it's for us. Jika kita tahu begitu pembebasan, nanti kita, after this one, quickly, we will talk about that. Jadi, kerangkanya seperti itu, lalu kita pembebasan. Nah, jadi Gandhavyuha itu dulu namanya Acintya Vimoksha, tapi juga dilihat dari sudut lain, menggunakan banyak sutra yang diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, judulnya Entry to the Realm of Reality, masuk ke dalam lingkup realitas. Sebenarnya bukan cuma maksud, masuk ya, artinya berada dalam lingkup realitas. Kita selalu di reality. Makanya tadi pagi saya tanyakan, ini bunga mawar kok sayang dilihat di sini, tapi realitinya ternyata yang mana? Yang hanya dilihat atau yang ada di sini? Well, yang ada di sini, nanti kita mulai analisa. Jadi kita tahu bahwa kita ternyata sampai sekarang hidupnya harus ditopang dengan cerita, harus ditopang dengan konsep. Makanya katakan itu bunga mawar. Nah, begitu kita konsep bunga mawar, lalu kita tidak bisa lihat lain-lainnya kan. Makanya kita lihat bunga mawar, tapi yang ini banyak durinya yang, dan sebagainya. Tapi seandainya kita melihat apa adanya, semakin kita dekat dengan apa adanya, semakin kita tahu, ah ini susah, ah ini senang, dan tidak lagi ini tercapainya tujuan hidup ini. Bagi itu kan, entry to the realm of reality. Selalu kalau kita berada dalam realm itu, nada. Lalu apa yang namanya reality ini? Di mana kejadiannya reality ini? Where? Lalu dikatakan kejadiannya di Dharma Tattu ini. So we will make it clear, clearer di sana. Makanya dikatakan memasuki one set. Okay, it doesn't matter. Let's just memasuki atau berada selalu di alam realitas itu bisa dikatakan entry in the realm of Dharma Tattu juga. Nah, makanya itu juga judul Gandhavyuha Sutta dalam Mandarinnya. exactly the same sutta bisa disebut kandayuha, dunia bisa disebut acintya vimoksha, dan bisa disebut ini entry, saya enggak tahu mandarinnya apa, to enter, namanya apa? Ya, rupa jef. Ini artinya dharma datu prawesana pariwata sutta, entry to the dharma datu, bahasa Sanskerta. So, there is, sesudah itu mencapai dharma datu, turun bawah, cari es kelapa muda. Then you go. No. Once you get there, tapi ternyata mereka lebih banyak yang berambisius, tidak cukup es kelapa muda, tapi nasi goreng kambing dan sebagainya. Kalau ada Johnny, ada apa Theo dan segala macam, urusan makanan selalu terjaga. Theo juga bagi soal. So anyway, that's what we learn dari Borobudur, itu amazing story. Jadi peta itu betul yang dikatakan di lagu kemarin. Peta pengembangan potensial tertinggi manusia ini mulai dari paling bawah, karma vibhanga, right? Mulai jangan ngomong, jangan gosip, jangan ini, sampai all the way tahu keberadaan itu seperti apa, di mana, dan dengan ditahu perbagian, kamu mendapatkan pembebasan yang tak terbayang, acintya vimoksha ini. So that is the journey of people. It's a map. Lalu juga tidak cuma kasih map, tapi juga kasih apa currency-nya, currency apa ya? Okosnya, valutnya untuk understanding that, yaitu dengan kamu dipaksakan untuk pradaksina, untuk jalan begitu, your mind sambil pradaksina mulai ngumpulin energi positif, mulai ngumpulin nyanap sambara, dipaksakan kamu jalan apa on that pradaksina kok dengan Buddha dengan ini. Well, at least if you believe in it, and it's true. Mengapa? Karena jelas orang paling tidak, orang yang datang di sana itu tidak ada yang keinginan jahat, kecuali yang mau ngebom. Jadi ada, I used to say that, tapi sebetulnya harus ada ralatnya. Ternyata ada, karena orang tidak tahan lihat kebajikan itu sendiri. So anyway, kita nggak bisa apa-apa bisa. Jadi dengan melihat representasi dari Buddha's mind, Buddha's body, dan Buddha's speech, ini kita appreciate that, dengan sebab pradaksina ini suatu cara menghormati di kebudayaan itu, apa-apa yang datang dikelilingi. Nah, kalau kita dikelilingi itu bisa bingung kan? Ketemu orang nggak salaman, tahu-tahu orangnya keliling kita. Padahal orangnya hanya just want to say hi. Makanya kita lebih gampang high five, hi bro. That's way dulunya apa this kind of thing. Makanya ini pradaksina masih tetap dijalankan. Ya, no magic to that except attitude. Kita pradaksina kalau betul-betul tujuannya untuk apa menghormati, menghargai, yaitu dengan mencoba menerapkannya dalam pikiran kita, dan fantastic kita. Ya, tapi paling tidak ada incidental exercise, right? Ada olahraga, jalan, and all that. Nah, mengenai apa opor api atau air, ya boleh-boleh saja buat rame-rame. Nah, itu nggak ada signifikannya. Signifikannya Borobudur ada dalam acaranya, dalam ada begini dari segi umat Buddha. Nah, mengapa kok saya cerewetan urusan Borobudur juga? Ini ngaku sedikit. Saya pikirkan kita ini 100 orang lebih di sini. Semakin kita ngerti mengenai Borobudur, apa yang kita ngertiin seperti ini nggak banyak orang yang ngerti seperti ini. Bahkan kita ini baru mulai membantu membeberkan pengertian semacam ini dengan baik. Jadi kita semua ini sebagai orang Buddhis, atau tidak usah sebagai orang Buddhis, apapun yang ada di sini, atau apa, dalam segala kapasitas apa saja, kita mempunyai kesempatan menyumbang sesuatu ke negara ini, yaitu dengan memberi salah satu pengertian tentang Borobudur. Kita tuh tidak boleh misal, kamu salah mikir Borobudur gini, ini. Tapi kalau memang mereka mulai membicarakan mengenai ajaran aspek agama Buddha dalam Borobudur itu, yang memang misalnya sampai saat ini diketahui ini, ya kamu bisa bantu mereka mengatakan ini loh, ada pengertian semacam ini. Jadi kita ini juga sebagai, hanya sebagai orang-orang yang di sini, ini juga merupakan sumbangsih kita kepada negara dengan kita lebih tahu Borobudur. So on the wider scope, on the bigger scope, it also beautiful. Tidak hanya tahu sekarang, tapi kita juga bisa membangkit itu. Dan untuk menambah devisa negara juga untuk pilgrimage. Dan kita tahu selalu nanti jadi pesannya selalu bahwa Borobudur itu tidak akan ada kalau tidak ada Muara Jambi. Makanya kalau book ticket selalu harus ada Muara Jambinya. Itu the package tour. Is that right? Ya harus ngomong begitu kan. Apalagi kalau nanti cari-cari supaya dihubungkan dengan Medan. Kalau sudah ngicipi kue tiaw Jambi, harus ngicipi kue tiaw Medan. Jadi bisa dibandingkan. Maybe that's the link. Maybe that's it. Kuliner. Okay. So, we go down. Atas mulai terak, mulai siang. Kita turun bahwa mulai dari dua. We do Lalita Wistara. Sinta yang present.